Sæl og velkomin í fermingafræðslu. Hefur einhver tíman verið að horfa fréttinnar í sjónvarpinu og orðið virkilega leið eða leiður yfir því hvað það margt slæmt til í heiminum? Við heyrum á hverjum degi stríð, ofbeldi og hatur og það gerist ekki bara slæmir hlutir í útlöndum, heldur líka í kringum okkur. Hlutir eins og nauðganir, eiturlyfjasala og einelti til dæmis. Ýmislegt sem hræðir okkur eða gerir okkur virkilega reið. Margir veltaði fyrir sér hvernig einhver geti verið svona vondur eða okkur og svona slæmi hlutir gerast yfir höfuð. Alveg eins og heimurinn fullur af gleði og skemmtilegum hlutum, þá líka margt sem gerist hjá okkur mannfólkinu sem slæmt. Og sumt sem við bara skiljum alls ekki. Þetta eru hluti sem fá okkur til að efast hið góða. Það nefnilega þannig, eins og þú veist, að heimurinn alls ekki fullkominn. Margir trúa mér að segja hið illa sér umveruleg persóna og eigi sér nafn. Hvaða nafn haldið að það sé? Jú, til dæmis Satan eða Lúsífer, eða einfaldlega djöfullin, þegar við öruglega heyrt nafni. Á ég að segja ykkur sögu djöfullin? Í fyrstu var heimurinn skapaður sem fullkominn staður og ekkert illt var til. En sagan segir að djöfullin hafa svo snúist gegn Guði og gert uppreist. Þannig hófst baráttan milli góðs og ills baráttan sem stendur ennþanda í dag. En þótt hlutinni fara ekki alltaf vel, þá gefst Guð aldrei upp og vill ekki að við gefast upp heldur. Jafnvel þótt við heyrum og sjáum margt slæmt, þá gerast frábæri hlutir á hverjum degi líka. Góðverk og jafnvel kraftaverk sem við heyrum lítið Og Biblían segir okkur ekki bara frá upphæðun á sögunni, heldur líka endinu. Guð sigrar í mikilli lokaorustu sem sagt frá í seinustu bók Biblíunar. En af hverju gerast slæmi hlutir fyrst Guð almáttugur og algóður? Það spyr allt kristið fólk sig af einhvern tímann. En ímyndaðir heim þar sem Guð myndi skipta sér á öllu sem við gerðum. Það væri stór furðulegur heimur, ekki satt. Þannig heim vildi Guð ekki skapa. Hann vildi að við getum sjálf valið hvort við gerum gott eða illt. Og það ákveðum við ekki bara í dag og hugsum svo ekkert það meir. Nei, mörgu sinnum á dag þurfum við að taka ákvarðanir. Stórar ákvarðanir og litlar ákvarðanir. Oft finnst þið kannski þú sér hlutlaus og það skipta ekki máli hvað þú gerir. En með því að gera ekki neitt, þá erum við oft að styðja það vonda. Að lokum vil ég minna þá eitt. Að það í fullkomnu lagi að endurskoða allar ákvarðanina sínar. Við þurfum að taka margar ákvarðanir á hverjum degi og þær skipta allar máli en við getum líka hugsa og tekið aftur ákvarðun og laga það sem miður fer. Ég vil líka minna þá það að það fullkomlega í lagi að skilja ekki bofs í Guði stundum. Og það leyfilegt að halda að Guð geri mistök og að Guð sé ósanngjarn. En oft gott að ræða það við Guð sjálfan. Hver veit nema þú öðlist nýja sín á hlutina eða allavega skilja máli betur eða þú gefur þið færa og íhuga með Guði þér við hlýð í bæninni. Það samtali eitthvað Guð sem skiptir máli. Áskorunin fyrir þennan hluta að gerast breytandi. Breytandi er manneskja sem breytir slæmi í gott. Svona nokkurs konar ofurhetja. Það þarf ekki verið neitt jafn stórfenglegt og súpumann og ofurkona framkoma, heldur bara eitthvað sem þú getur breytt til eins betra. Til dæmis hjálpa yngri sískjunum að sættast í staðis að fara slást. Hjálpa ketti sem ratar ekki heim til sín. þurka töflunni fyrir kennaran og þakka honum fyrir daginn. Eitthvað sem lætur þér líka líða aðeins betur. Því að þú getur alltaf orðið breytandi.